Escoitas Radio Baruta. Hoxe tenemos un programa especial para outono.
Outono é unha estación do ano.
Este ano, outono comezou ás 2:44 da tarde, o día 22 de setembro.
Outono este ano vai durar 90 días, desde o mes de setembro hasta o mes de decembro.
As festas do outono son o Samaín e o Magosto.
O 21 de decembro despedirémonos do outono.
O que máis me gusta do outono é que podemos facer casiñas nos árbores.
Os alimentos máis típicos do outono son as cabazas e as castañas.
No outono podemos tirar follas e tiramos encima.
Sabedes cales son os cambios máis importantes do outono?
As follas cambian de cor.
Caen as piñas.
As follas cambian de cor.
No outono ven o frío.
Que es lo que máis ou gusta de outono?
Voltaremos vernos noutro momento. Voltaremos vernos.